อันนี้วันสงกรานต์เมื่อก่อนมีความหมายความหมายเยอะคือเราพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเริ่มแต่พัฒนาเศรษฐกิจกันไม่ได้สนใจสังคมปี2504มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเราพัฒนาเรื่อยมามุ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจมุ่งตัวนี้เลยคิดว่าตัวเลขมากขึ้นแล้วคนจะมีความสุขขึ้นพัฒนามาโดยที่ชาวบ้านไม่รู้อะไรพัฒนาจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนการเมืองเหมือนกัน2475พัฒนาการเมืองเปลี่ยนจากข้างบนลงข้างล่างส่วนที่มีการศึกษาพวกข้าราชการปฏิวัติยึดอำนาจการเมืองไหมชาวบ้านไม่รู้เรื่องพอมาถึง2504มาพัฒนาเศรษฐกิจจากข้างบนลงข้างล่างใครการทำอีกชาวบ้านไม่รู้เรื่องใครเคยได้ยินเพลงผู้ใหญ่ลีไหมพอศ2504ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมชาวบ้านต่างมาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรสั่งก็พัฒนามาจนกระทั่งทรัพยากรวอดไหวสังคมล่มสังคมที่เล็กที่สุดคือครอบครัวครอบครัวแตกสลายทุกวันนี้มีแต่ชื่อว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะถึงตื่นขึ้นมานะพ่อแม่หายไปแล้วลูกยังอยู่อะไรเงี้ยพ่อแม่ลูกไม่เคยเจอกันก็ได้ชื่อว่ายังเป็นครอบครัวเดียวกันก็อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันคนมีจำนวนเยอะขึ้นนะแต่คนเงียบเหงาว้าเหวคนเคยอยู่ทำมาหากินด้วยตัวเองได้มีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ก็หมดศักดิ์ศรีกลายเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งแต่ละคนเป็นเครื่องจักรเล็กๆตัวหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเขาจะถอดทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้เคยหากินได้อยู่บ้านนอกนะไม่มีเงินสักบาทหนึ่งก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้ทุกอย่างต้องซื้อหมดเลยวัฒนธรรมเราก็ทิ้งไปหมดเราไม่รู้ว่าวัฒนธรรมเป็นทรัพยากรที่หาเงินได้ยุคก่อนเราไม่รู้เราทำลายกันมาเป็นระลอกสมัยสงครามโลกเราก็ทำลายศิลปะวัฒนธรรมไทยไปรอบใหญ่ถึงวันนี้เราก็ไม่มีร่องรอยของวัฒนธรรมเหลือที่จะเอาไว้ขายกลายเป็นหลอกๆทุกอย่างนั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเร็วการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเนี่ยเราคนปรับตัวไม่ได้คนจะมีความทุกข์เราไม่มีความมั่นคงในชีวิตเหลืออยู่อย่างพวกเราที่บอกมีงานทำตอนนี้ไปบริษัทที่เปิดบริษัทต่อไปนี้ก็ยื่นสองขาวเมื่อไหร่ก็ได้เราไม่มีความมั่นคงอะไรในชีวิตเราจริงเลยตกงานแล้วจะกลับบ้านหาข้าวกินก็ไม่มีนาจะทำมีชีวิตที่มันมีแต่ความไม่แน่นอนคนไม่มีความอบอุ่นคนไม่มีความสุขจิตใจคลอนแคลนนี่เราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเราได้จริงหรอกข้าราชการเคยใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใหญ่นักการเมืองใหญ่นักการเมืองเขาก็มุ่งผลการเลือกตั้งเขาไม่ได้มองว่าชาติบ้านเมืองจะอยู่ยังไงเขามองแค่ผลการเลือกตั้งเฉพาะหน้าเราไม่มีที่พึ่งอะไรเราจะไปพึ่งพระพึ่งศาสนาก็พึ่งยากธรรมะแท้ๆไม่ใช่สูญหายก็กลายเป็นประเพณีรูปแบบต่างๆพวกเราเข้าวัดตอนนี้เข้าเฉพาะงานศพแล้วไม่มีงานอื่นนะเข้าวัดไปงานศพเข้าไปแป๊บเดียวเข้าไปถึงก็ไป จุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็ไปนั่งคุยกันพระก็สวดไปถึงเวลาก็กินข้าวต้มแล้วก็กลับบ้านไม่ได้รู้รสชาติของธรรมะหรอกไม่มีการถ่ายทอดธรรมะกันยากมากท่านถ่ายทอดทีก็ถ่ายทอดแบบเก่าขึ้นธรรมะเทศฟังไม่รู้เรื่องเคยฟังเทศแบบโบราณไหมเทศแบบโบราณต้องขึ้นนโมก่อนขึ้นนโมเสร็จแล้วก็ต่อด้วยบาลีเป็นหัวข้อว่าวันนี้จะเทศเรื่องอะไรก็จัดนั้นก็จะต้องพูดช้าๆพูดเนิบๆใครเคยได้ยินพระสมัยโบราณเทศไหมเทศช้าๆฟังเสียงแปลกไหมความจริงนั่นคือเสียงปกติของคนโบราณพอพวกเราฟังแล้วรู้สึกพูดอะไรพูดไป5นาทีแล้วได้ไม่กี่ประโยคไม่สามารถถ่ายทอดธรรมะกันได้ในภาวะที่มันดูร่อแร่นะกระทั่งวงการพระพุทธศาสนาศาสนาพุทธเราเคยมีพระเยอะนะในเมืองไทยตอนนี้พระลดลงเรื่อยๆแล้วไปคุยกับพระผู้ใหญ่ท่านบอกเดี๋ยวนี้เขาบวชกัน10วันลางานมาบวชบวช10วันห่มจีวรยังไม่เป็นเลยก็สึกแล้วโกนหัวหัวยังไม่หายเจ็บเลยโกนผมหัวยังไม่หายเจ็บหายแสบเลยก็สึกแล้วไม่ได้ศึกษาไม่ได้ศึกษาธรรมะกันจริงไม่คนลืมธรรมะไปแล้วสังคมก็เปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยคนก็ลืมธรรมะคนไม่มีที่พึ่งสักอย่างเดียวเลยจะพึ่งอะไรได้ไม่มีที่ให้พึ่งพาได้เลยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้ได้พยายามศึกษาธรรมะเข้าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราจริงหรอกศึกษาธรรมะแล้วเราก็พึ่งตัวเองได้ท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางความว้าเหวอยู่ได้อย่างมีความสุขอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ยังอยู่ได้อย่างมีความสุขพอสมควรนะอาจจะยากจนอาจจะไม่รวยฟู่ฟ้าแต่บอกให้อย่างหนึ่งว่าคนรวยก็ไม่ได้มีความสุขยุคนี้เป็นยุคที่ไม่มีคนมีความสุขมีแต่เงินฟูตานใช่ไหมมันเน้นที่ความสุขไม่มีเงินพวกที่มีเงินก็ดูถูกเองไม่มีเงินเองก็มันเน้นแต่เรื่องความสุขจริงๆเขาก็ฉลาดสิ่งที่คนเราต้องการจริงๆในชีวิตต้องการความสุขแต่ว่าเราทำลายจนไม่มีอะไรจะเหลือให้สุขได้ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่เหลือทรัพยากรอะไรต่ออะไรล่มสลายหมดเลยถ้าไปดูพวกสัตว์เนี่ยก็ไม่ได้ผิดจากพวกเราเลยไม่มีที่อยู่ที่กินเลยนะถูกเบียดเบียนตลอดเวลาเลยแล้วความสุขมันหายไปในความเป็นจริงแล้วความสุขในโลกไม่มีหรอกถ้าเราเข้าใจตัวนี้นะมันจะเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาความสุขที่จิตใจความสุขนี้ไม่ต้องเอาเงินซื้อเงินซื้อไม่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศอะไรซื้อความสุขชนิดนี้ไม่ได้ความสุขชนิดนี้เป็นของเสมอภาคคนจนคนรวยคนสวยคนน่าเกลียดผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็เข้าถึงความสุขอันเดียวกันนี้ได้ไม่ใช่ว่าเป็นความสุขที่มีการแบ่งแยกขีดขั้นฐานะนั้นพวกเรามีโอกาสที่จะสัมผัสความสุขซึ่งในโลกไม่มียิ่งแห้งแล้งลำเค็ญหนักขึ้นทุกทีทุกทีความสุขชนิดนี้ซื้อไม่ได้นะต้องเอาใจมาแลกตั้งอกตั้งใจศึกษาจิตใจของตนเองไว้พัฒนาสติขึ้นมาสติสำคัญที่สุดนะบางคนบอกต้องเน้นศีลสมาธิปัญญาอันนั้นถูกต้องศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้ามีสติถูกต้องก็มีศีลมีสติถูกต้องก็มีสมาธิมีสติถูกต้องถึงจะมีปัญญาได้ขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกพูดแต่ปากไม่มีจริงนะสติเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอุปการะมาก คู่กับสัมปชัญญะสตินี่พวกเราพูดบ่อยได้ยินบ่อยสัมปชัญญะไม่ค่อยได้ยินนะคนไทยแปลสัมปชัญญะว่าความรู้ตัวยังบอกรู้ตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะนั้นเอาภาษาไทยไปใส่เข้าไปแทนที่คำว่าสัมปชัญญะมันคลาดเคลื่อนจากสภาวะสตินั้นเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นต้องมีสัมปชัญญะนั้นสติกับสัมปชัญญะเนี่ยพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากถ้าเราขาดสติขาดสัมปชัญญะคือเราเป็นคนซึ่งไม่มีใครอุปการะถึงเรามีพ่อแม่ญาติพี่น้องมีเงินมีทองก็เป็นคนที่ไม่มีใครอุปการะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเรามีผู้อุปการะเราพัฒนาสติสัมปชัญญะสติเป็นความระลึกได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจเราจะระลึกได้เราต้องซ้อมระลึกทุกวันหัดพุทโธไปหัดหายใจไปหัดดูท้องพองยุบไปแล้วคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจได้การที่เราหัดรู้สึกบ่อยๆนะต่อไปพอเราเผลอคือขาดสตินั่นแหละพอเราเผลอไม่นานคนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้ซ้อมที่จะให้มีสติเวลาเผลอเราเผลอยาวส่วนใหญ่จะเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอวันละครั้งเดียวแต่ยาวมากเลยคือตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวไม่เคยมีสติเลยแล้วคนในโลกเป็นอย่างนี้จริงๆที่พูดปิดป้ายกันข้างถนนหรือโฆษณาดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรก็จริงเหมือนกันนะแต่ความจริงยิ่งกว่านั้นก็คือถึงไม่ดื่มสุราก็ขาดสติเรารู้จักสติแต่ชื่อเอามาพูดเล่นเท่านั้นเองเอามาใช้เล่นบอกให้ไม่ประมาทอะไรเงี้ยขับรถเร็วเรียกขาดสติอะไรเงี้ยเดินตกถนนตกท่อขาดสติสติเป็นความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของกายเป็นความระลึกได้ถึงความมีอยู่ของใจทำไมมันระลึกไม่ได้มีกายอยู่แท้ๆมีใจอยู่แท้ๆทำไมลืมกายทำไมลืมใจว่าจิตใจเรามัวไปยุ่งอยู่ที่อื่นหลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าจิตออกนอกจิตออกนอกจิตไหลไปทางตาไปดูรูปอย่างเราเห็นคนเดินเนี่ยเห็นไหมคนเขายกหม้อยกอะไรยกจานมาพอเราไปดูเขานะเราเห็นว่าเขายกจานมามีอาหารมีอะไรใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเราลืมกายเราลืมใจกายเรามีอยู่แต่เราลืมจิตใจเรามีอยู่แต่เราลืมเนี่ยเราขาดสติแล้วเวลาเราไปคิดเวลาเราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่ขณะนั้นมีกายเราก็ลืมกายมีจิตใจเราก็ลืมจิตใจก็ขาดสติเหมือนกันในโลกเนี่ยหาคนที่มีสติแท้ๆมีสติรู้กายสติรู้ใจหายากที่สุดเลยพระเจ้าท่านสอนสติปัฏฐานไว้สติปัฏฐานนั้นเป็นสติพิเศษเป็นสติรู้กายรู้ใจต่างกับสติโลกโลกสติโลกโลกขับรถไม่ชนกับคนอื่นก็บอกมีสติแล้วพระเจ้าท่านสอนบอกว่าถ้าตราบใดที่มีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์สำคัญขนาดนี้นะการเจริญสติปัฏฐานวิธีเจริญสติปัฏฐานก็ยังมีอยู่ธรรมะคือวิธีเจริญสติปัฏฐานยังไม่ได้สูญหายไปคล้ายๆวิธีการก็มีนะทำยังไงทำไงท่านบอกละเอียดยิบเลยแต่มันขาดคนปฏิบัติขาดคนเจริญสติปัฏฐานแล้วพวกเราก็เป็นหนึ่งในพวกที่ไม่เจริญสติปัฏฐานมาก่อนเมื่อได้มาฟังธรรมแล้วก็มาหัดเจริญสติปัฏฐานถ้าเจริญสติปัฏฐานช่วยกันเจริญไว้นะฝึกฝนไปเรื่อยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะพวกเรานี่แหละจะเป็นพระอรหันต์ในวันหนึ่งข้างหน้าอย่าไปวาดภาพพระอรหันต์ว่าอยู่ไกลแสนไกลบางคนนึกว่าต้องปฏิบัติอีกเป็นแสนแสนชาติมั้งกว่าจะบรรลุพระอรหันต์ชาตินี้ยังไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ทำบุญอย่างเดียวนับไปอีกแสนชาติมันก็เป็นนักทำบุญอยู่แค่นี้ไม่เคยเจริญสติปัฏฐาน เพราะฉะนั้นเราฝึกเจริญสติปัฏฐานซะตั้งแต่วันนี้นะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะมีใจของเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นแค่คนดูเป็นแค่คนรู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูอย่างตอนนี้พวกเรามีร่างกายนั่งนะส่วนใหญ่ร่างกายนั่งมันก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่ใจเราเป็นคนดูมันไม่ได้นั่งเฉยๆมันนั่งหายใจด้วยเดี๋ยวก็เป็นร่างกายหายใจออกเดี๋ยวก็เป็นร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูคอยรู้สึกเห็นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเห็นมือเคลื่อนไหวเห็นหน้าเคลื่อนไหวเห็นเอวเคลื่อนไหวนะกระดุกกระยิกกระยุกกระยิกอยู่เรื่อยๆไม่ต้องนั่งนิ่งก็แค่รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวรู้ไปเรื่อยวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะมันจะเห็นเลยว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็นแค่วัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอกไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะถ้าอย่างนี้ก็เริ่มได้รับผลประโยชน์จากการมีสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจแล้วหรือดูจิตใจของเราก็ได้นั่งฟังหลวงพ่อเทศน์นะทีก็งงทีก็ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นบางทีก็รู้สึกเข้าใจขึ้นมานะจิตใจสงบสุขขึ้นมาดูความเปลี่ยนแปลงของจิตใจจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับร่างกายนั่นแหละร่างกายก็หายใจอยู่ตลอดเวลาเคลื่อนไหวเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆจิตใจนั้นก็เปลี่ยนความรู้สึกไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้าเราจะรู้เราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้แค่นี้เองปัญหาไม่ได้มีอะไรเลยไม่ใช่ว่ารู้ไม่ได้นะที่บางคนบอกดูจิตยากดูจิตยากดูจิตนั้นแสนง่ายใครๆก็ดูเป็นแต่ไม่ดูเด็กเล็กๆนะดูง่ายเลยเพราะเด็กไม่คิดมากอย่างผู้ใหญ่ได้ยินครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตแล้วได้นั่งคิดว่าดูยังไงวะจิตเป็นยังไงวะคิดมากเด็กไม่คิดมากแล้วเด็กมันรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเลยมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะโมโหขึ้นมาก็รู้อยากขึ้นมาก็รู้นะดีใจเสียใจขึ้นมาก็รู้หดหู่ก็รู้เนี่ยทุกคนรู้ได้แต่ละเลยที่จะรู้การที่เราคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปได้เห็นเลยทุกอย่างผ่านมาผ่านไปอะไรเนี่ยนี่ก็เรามีสติอยู่แล้วนะแต่ถ้าถึงขั้นเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมาแล้วก็ไปนี่ถึงขั้นเดินปัญญาละนะเลยขั้นสติธรรมดาอีกถึงขั้นเจริญปัญญาพวกเราสามารถรู้กายตัวเองได้สามารถรู้จิตใจของตนเองได้แต่เราละเลยที่จะรู้หลวงปู่ดูลท่านสอนหลวงพ่อมาประโยคแรกที่ท่านบอกเลยก็คือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติสอนอย่างนี้นะจะยากอะไรร่างกายหายใจออกรู้จักไหมร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าก็รู้จักร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนไม่รู้จักหรือก็รู้จักมีความสุขในร่างกายมีความทุกข์ในร่างกายรู้สึกบ้างไหมนั่งแล้วคันนั่งแล้วปวดอะไรเงี้ยก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายเรียกเวทนาทางกายเกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในใจก็เรียกเวทนาทางใจความสุขใจทุกคนก็รู้จักความทุกข์ใจทุกคนก็รู้จักความเฉยๆในใจไม่สุขไม่ทุกข์ทุกคนก็รู้จักแล้วแค่ว่าตอนนี้มีความสุขขึ้นมารู้ทันตอนนี้มีความทุกข์ขึ้นมาก็รู้ทันตอนนี้เฉยๆขึ้นมาก็รู้ทันนี่เรียกว่าเรามีสติละความโลภความโกรธความหลงทุกคนก็รู้จักนะดีใจเสียใจทุกคนก็รู้จักก็แค่ว่ามันโกรธขึ้นมารู้ทันว่าตอนนี้มันโกรธอยู่มันโลภขึ้นมารู้ทันว่ามันโลภมันหลงไปมันฟุ้งซ่านไปมันหดหู่ใจก็รู้ทันไปนะว่ามันหลงไปมันฟุ้งซ่านมันหดหู่รู้ได้อยู่แล้วไม่ใช่รู้ไม่ได้แต่ละเลยไม่รู้ว่าตรงนี้อะไรสำคัญเหลือเกินการที่เรามีสติคอยรู้ทันกายรู้ทันใจตัวเองไม่ลืมกายไม่ลืมใจนี่ทำสติปัฏฐานอยู่พระเจ้าท่านพูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานว่าถ้าบางคนเนี่ย7ปีเจริญอยู่7ปีก็บรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคามีบางคน6ปีบางคน5ปีบางคนปีเดียวนะปีเดียวก็ยังยกไว้พวกเร็วๆกว่านั้นบางคน7เดือนก็บรรลุพระอรหันต์หรือพระอนาคาลดลงมาจนถึง7วันนะลงมาได้อีกนะในวันนั้นเลยยังมีเลยนี่อานิสงส์ของการเจริญสติปัฏฐานก็คือจะได้มรรคผลนิพพานนั่นเองนี่อยู่ที่พวกเราจะทำหรือเปล่านะถ้าพวกเราลองทำดูไม่ได้ยากอะไร ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกอย่าลืมกายอย่าลืมใจตรงที่ไม่ลืมกายไม่ลืมใจนี่แหละเรียกว่ามีสติตรงที่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเรียกว่ามีปัญญาเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรียกว่าวิปัสสนาละเป็นขั้นเจริญปัญญานะถ้าเราเห็นความมีอยู่ของกายของใจยังไม่ถึงวิปัสสนาเป็นมีสติอยู่ในกายมีสติอยู่ในใจรู้สึกบ่อยๆนะการที่เรารู้ว่าเราควรจะรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆจนกระทั่งมารู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของกายของใจบ่อยๆอันนี้เรียกว่าเรามีสัมปชัญญะนะสัมปชัญญะไม่ใช่รู้สึกตัวภาษาไทยเปรียบสัมปชัญญะว่ารู้สึกตัวสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาชนิดหนึ่งนะเป็นปัญญาที่รู้จักคัดสรรนะเริ่มตั้งแต่รู้ว่าอะไรมีสาระนะอะไรไม่มีสาระเรื่องไม่มีสาระในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยเรื่องที่มีสาระมีไม่มากนะอย่างวิชาการต่างๆก็มีสาระของเขานะส่วนวิชาดาราศาสตร์เลยมีสาระไม่มีไม่ใช่เรื่องฟุ้งซ่านเหลวไหลนะในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นถ้ามีสัมปชัญญะต่อไปก็จะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะอยู่กับโลกอย่างเราไปเรียนกฎหมายจะไปทำงานหากินทางกฎหมายกฎหมายมีประโยชน์ที่เราจะอยู่กับโลกเรียนวิชาแพทย์วิชาวิศวะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์นะที่เราจะอยู่กับโลกแต่สิ่งที่มีประโยชน์อันยิ่งประโยชน์ที่จะพาให้เราพ้นทุกข์จริงๆนะคือสมถะกับวิปัสสนาสมถะก็คือการที่เราคอยมีสติไว้นะแล้วจิตใจก็อยู่ในรมเดียวเช่นเราเห็นกายมันทำงานไปเรื่อยเห็นใจมันทำงานไปเรื่อยจิตไม่ลืมกายไม่ลืมใจของตัวเองนี่เรียกว่าเรามีสมาธิอยู่แล้วมีสมถะอยู่แล้วจิตตั้งมั่นขึ้นมาสมถะชนิดที่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายหายใจจิตเป็นคนดูนี่เรื่องมีสมาธิอยู่แล้วสมาธิตัวนี้สำคัญนะจะมีสมาธิที่เวลาที่เรามีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูนะเห็นกายเห็นใจทำงานเนี่ยนี่เป็นสมาธิในระดับการเจริญปัญญาแต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นจิตจะพลิกไปพลิกมาระหว่างเจริญปัญญากับสมถะนะงั้นบางทีมีสติเป็นคนดูอยู่บางทีจิตก็ไหลเข้าไปรวมกับอารมณ์พวกเราเป็นไหมบางทีจิตก็แยกออกมาเป็นคนดูบางทีจิตก็รวมเข้าไปเป็นก้อนเดียวกับอารมณ์แล้วจิตแนบเข้าไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวได้สมถะนะได้สมถะอยู่แล้วงั้นเวลาปฏิบัติไม่ต้องตกใจจิตไหลเข้าไปรวมอีกแล้วก็ไม่ต้องตกใจจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูก็ไม่ต้องตกใจเป็นสมาธิทั้งคู่นะแต่สมาธิคนละแบบอย่างเราหายใจอยู่จิตไหลไปรวมเข้ากับลมหายใจอันนี้เป็นสมาธิชนิดพักผ่อนเป็นสมถะกรรมฐานถ้าเราหายใจอยู่จิตถอนตัวออกมาเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจจิตที่ตั้งมั่นถอนตัวอยู่นะมีสมาธิชนิดที่ใช้เจริญปัญญาพอจิตถอนตัวออกมาได้ก็จะเห็นร่างกายหายใจร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วเกิดตัวปัญญาขึ้นมาและสมาธิก็เลยมีสองอันไม่ได้ยากอะไรอย่างที่เราคิดออกโดยธรรมชาติเนี่ยพวกเราทำสมาธิชนิดที่เป็นความสงบอยู่เนืองเนืองส่วนสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นแทบไม่มีเลยถ้าไม่ได้เรียนธรรมะของพระเจ้านะหายากที่สุดเลยที่จะเกิดขึ้นพวกเราได้ยินคำว่าจิตผู้รู้ครั้งแรกเมื่อไหร่ใครได้ยินปีนี้มีไหมยกมือสิไม่มีเลยเหรอใครได้ยินมา5ปีแล้วมีไหมโอ้พวกนี้เรียนมานานใครได้ยินมา20ปีแล้วมีไหมคำว่าจิตผู้รู้มีอยู่ 2-3 คนพวกชราภาพนะ ถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมานะเราถึงจะเจริญปัญญาได้งั้นจิตก็เป็นแต่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่เจริญปัญญาเนี่ยถ้าเรารู้นะเรามีปัญญาสัมปชัญญะเนี่ยทีแรกรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สิ่งที่มีประโยชน์คือสมถะและวิปัสสนาสมถะมีสองงานอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนอันหนึ่งเอาไว้เป็นฐานเป็นกำลังของการทำวิปัสสนาส่วนวิปัสสนานั้นมีหลักง่ายๆได้ยินชื่ออย่าไปตกใจวิปัสสนานั้นมีหลักง่ายนิดเดียวให้มีสตินั่นแหละมีสติรู้กายรู้ใจตามที่กายที่ใจมันเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง เราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางคือจิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้ามีสติรู้กายรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรียกว่าทำวิปัสสนาอยู่สิ่งที่ได้มาก็คือตัวปัญญาในระดับที่เรียกว่ามีวิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายระดับนะปัญญาอย่างโลกก็มีปัญญาพวกเราทุกคนก็มีปัญญาเท่านั้นแหละไม่งั้นไม่โตมาป่านนี้หรอกทำมาหากินเป็นเรียนหนังสือได้เรียกมีปัญญาแต่ไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาปัญญานั้นเอาไว้อาศัยอยู่กับโลกวิปัสสนาปัญญานั้นเอาไว้ฝึกจนกระทั่งพ้นจากโลกวิปัสสนาปัญญาเกิดจากการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตเป็นคนดูต้องฝึกนะจิตถึงจะตั้งมั่นเป็นกลางวิธีฝึกก็ง่ายๆพุทโธไปหายใจไปเหมือนที่ทำสมถะแหละแต่เวลาทำสมถะเราพุทโธไปหายใจไปอะไรเนี่ยจิตไหลไปรวมกับลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่กับพุทโธได้สมถะให้จิตตั้งมั่นนะเราหายใจไปพุทโธไปแล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตนะจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแค่มันผิดกันนิดเดียวถ้าทำสมาธิชนิดจะทำสมถะนะให้จิตไปรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องจิตรู้อารมณ์ถ้าจะทำสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นนะก็ทำสมถะเหมือนสมถะแต่ว่ารู้จิตไม่ได้รู้อารมณ์เอาจิตเป็นตัวหลักพุทโธแล้วรู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้ทันจิตหนีไปคิดนั่นแหละส่วนใหญ่ถ้าไม่หนีไปคิดก็หนีไปเพ่งเช่นเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าอะไรเดินจงกรมจิตไปเพ่งเท้าถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเนี่ยเราฝึกให้ได้นะจนกระทั่งเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสตินั้นเกิดจากการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเกิดจากตอนที่เรารู้ทันจิตมันไหลไปคิดจิตมันเคลื่อนไปเพ่งจิตมันเคลื่อนไปทิศตรงที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเราซ้อมของเราไปเรื่อยๆนะในวันหนึ่งจิตมันจะตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วสติระลึกรู้กายเมื่อไหร่นะปัญญาจะเกิดทันทีเลยจะเห็นว่ากายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ทางกายบ้างทางใจบ้างก็จะเห็นทันทีว่าเวทนาไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่นะกุศลอกุศลใดๆเกิดที่จิตสติไประลึกรู้เข้านะไม่ได้จงใจระลึกแต่ระลึกได้เองเพราะจิตสติมันอัตโนมัติมันเคยฝึกระลึกอยู่บ่อยๆอะไรแปลกปลอมเข้าในจิตใจรู้หมดเลยอะไรแปลกปลอมในร่างกายรู้หมดเลยสติระลึกได้เองพอจิตเราเป็นกลางเราจิตตั้งมั่นเป็นกลางอยู่นะสติไประลึกรู้กุศลอกุศลที่กำลังมีอยู่ในจิตจะเห็นทันทีว่ากุศลอกุศลทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตัวเราเห็นเลยความโกรธไม่ใช่ตัวเราความโลภไม่ใช่ตัวเราความหลงไม่ใช่ตัวเราศรัทธาก็ไม่ใช่ตัวเราวิริยะก็ไม่ใช่ตัวเราสติสมาธิปัญญาไม่ใช่ตัวเราสักตัวเดียวไม่มีตัวไหนเป็นตัวเราเลยนี่เรียกว่าเราเจริญปัญญาเราล้างความเห็นผิดล้างความโง่เขลาปัญญาทำหน้าที่ล้างความโง่เขลาปัญญาในขั้นนี้วิปัสสนาปัญญาเนี่ยวิปัสสนาปัญญาเบื้องต้นเนี่ยจะล้างความโง่เขลาว่ามีตัวจริงมีตัวตนวิปัสสนาปัญญาเบื้องปลายนะจะล้างความโง่เขลาที่ไม่เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเราล้างความเห็นผิดได้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจะเป็นพระโสดาบันถ้าล้างความเห็นผิดได้นะรู้ความจริงว่ากายนี้เป็นตัวทุกข์กายไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษนี่ล้างความโง่ว่ากายว่าใจเป็นของดีของวิเศษนะถ้าล้างความโง่ตัวนี้ได้เป็นพระอรหันต์เราจะหมดความยึดถือในกายในใจได้เนี่ยคือสิ่งซึ่งเป็นสาระแก่นสารนะงั้นสิ่งที่มีสาระในโลกเนี่ยอันไหนมีสาระอันไหนไม่มีสาระเราต้องรู้จักแยกอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์ต้องรู้จักแยกอย่างทางโลกเราอยู่ในโลกเนี่ยนะวิชาความรู้ที่เราจะดำรงชีวิตในโลกเนี่ยจำเป็นมีประโยชน์นะ ในทางธรรมนั้นสมถะและวิปัสสนามีประโยชน์อะไรสมควรแก่เรานี่เป็นสัมปชัญญะอีกตัวสัมปชัญญะมี4ตัวนะอันแรกรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระที่2รู้ว่าในบรรดาสิ่งที่มีสาระนั้นอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อย่างสิ่งที่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติก็คือสมถะวิปัสสนาในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์นั้นบางสิ่งเท่านั้นที่สมควรแก่เราไม่ใช่ทุกสิ่งที่มีประโยชน์นั้นสมควรแก่เราอย่างสมถะในตําราพูดไว้ตั้ง40วิธีสิ่งที่มีประโยชน์กับเราอาจจะเป็นแค่พุทโธเฉยๆหรือหายใจเฉยๆไม่ต้องทํา40อย่างการเจริญวิปัสสนานะมีตั้ง4ฐานกายเวทนาจิตธรรมสิ่งที่มีประโยชน์กับเราอาจจะเป็นกายอันเดียวหรือดูจิตอย่างเดียวแค่นี้เองเมื่อเรารู้นะว่าอะไรมีสาระไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยอะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เราพอรู้ว่าอะไรสมควรแก่เราเรารู้ว่าเราควรปฏิบัติสมถะด้วยวิธีนี้ปฏิบัติวิปัสสนาด้วยวิธีนี้ก็ถึงสัมปชัญญะข้อสุดท้ายไม่หลงลืมการปฏิบัติของเรานะไม่หลงลืมถ้าเวลาจะทําสมถะเราก็มาทํากรรมฐานที่เหมาะกับเราจะทําวิปัสสนาเราก็มาทํากรรมฐานที่เหมาะกับเรานะนี่เรียกว่ามีสัมปชัญญะอยู่นะอาศัยสติอาศัยสัมปชัญญะก่อนนะบีมลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรและมีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทํามีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทํานั่นแหละเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่นะอาศัยสิ่งเหล่านี้แหละนะวันหนึ่งเราก็จะแจ้งเกิดปัญญาเห็นความจริงปัญญาเบื้องต้นก็เห็นว่าตัวเราไม่มีเป็นพระโสดาบันปัญญาเบื้องปลายนะเห็นเลยสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นตัวเราคือขันธ์ห้านี้กายนี้ใจนี้รูปนามนี้จริงๆเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษถ้าเห็นแจ่มแจ้งนะว่ามันเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นนะทุกข์เพราะว่าไม่อยู่ในอำนาจถ้าเห็นได้อย่างนี้จิตจะสลัดคืนกายสลัดคืนใจให้โลกมันแปลกนะมันสลัดได้นะอย่างพวกเราจิตสลัดอารมณ์ได้นึกออกไหมพวกเราที่ฝึกมาช่วงหนึ่งเนี่ยจิตสลัดอารมณ์ได้จิตกับอารมณ์แยกออกจากกันได้นึกออกไหมถ้าฝึกไปเรื่อยนะจนมีปัญญาแจ้งนะจิตกับกายจะทิ้งกันนะจิตจะไม่ยึดกายอีกแล้วตรงที่จิตไม่ยึดกายเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาแล้วจิตจะไม่ยึดกายไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผดทพะคือสิ่งที่มากระทบกายเมื่อไม่ยึดถือนะกามและปฏิฆาจะไม่มีช่องให้เกิดมันเกิดได้เพราะเรายึดในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนั่นเองเห็นรูปสวยก็พอใจเห็นรูปไม่สวยก็ไม่พอใจกามปฏิฆาถ้าไม่ยึดในรูปไม่ยึดในตาก็ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีกามไม่มีปฏิฆาขึ้นมาถ้าวันใดเห็นนะว่าจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษนะสลัดคืนจิตให้โลกตรงนี้อัศจรรย์ที่สุดเลยวัฏสงสารคว่ำลงตรงที่เราขณะที่เราสลัดคืนจิตให้โลกนี่หนึ่งวัฏฏะคว่ำลงตรงนี้วัฏฏะมันหมุนอยู่ในจิตเองหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเราสลัดคืนจิตให้โลกนั้นวัฏฏะก็คว่ำลงตรงนั้นเลยบางท่านมีเสาเอฟเฟกต์นะมีฟ้าผ่ามีแผ่นดินไหวนะเทพเทวาแซ่ซ้องสาธุการอนุโมทนาสามโลกธาตุสะเทือนอะไรเนี่ยโอ้ยยังกันนิยายเหมือนหนังแขกหนังแขกหนังจีนอะไรเงี้ยบางท่านท่านก็ขาดไปเฉยๆนะท่านไม่สนใจสาวเอฟเฟกต์อย่างนี้ก็มีของเราตอนนี้เราเห็นแค่จิตมันทิ้งอารมณ์แยกออกมาเป็นคราวๆใช่ไหมทีก็เข้าไปเกาะนี่ขนาดอารมณ์นะยังปล่อยบ้างจับบ้างเลยก็ภาวนาไปเรื่อยจะเห็นความจริงกายนี้มีแต่ทุกข์แต่โทษอันนี้จังทุกขังอนัตตาจิตจะทิ้งกายแยกออกจากกันแล้วไม่เข้ามาหากันอีกแล้วต่อไปเห็นตัวจิตนั้นมีแต่ทุกข์แต่โทษนะสลัดคืนจิตให้โลกมันอัศจรรย์เราสลัดคืนกายเรายังเหลือจิตใช่ไหมแล้วสลัดคืนจิตแล้วเหลืออะไรเหลือธรรมเหลือธรรมหลวงปู่เทศเคยเขียนหนังสือสิ้นโลกเหลือธรรมให้มีศีลสมาธิปัญญานี่แหละจนมันปัญญามันแจ้งนะปล่อยวางโลกอะไรเป็นโลกกายกับใจของเรานี้คือโลกพระเจ้าสอนนะโลกคืออะไรบางทีก็สอนโลกคือหมู่สัตว์อันนี้สอนแบบมีสมมติบัญญัติบางทีอะไรคือโลกก็กายยาวานาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจครองรูปนามนี่จริงรูปธรรมนามธรรมก็เป็นโลกในขั้นปรมัตถ์ หมู่สัตว์เนี่ยเป็นโลกในขั้นสมมุติบัญญัติใจที่พ้นโลกสลัดคืนกายคืนใจเรียกว่าพ้นโลกสิ่งคำว่าพ้นโลกคือคำว่าโลกุตระเหนือโลกหลวงปู่เทศสอนชัดนะสิ้นโลกเหลือธรรมหลวงปู่ดูลสอนถึงคำว่าจิตหนึ่งจิตที่ทรงธรรมนั่นเองจิตที่ทรงธรรมอยู่ฝึกนะมีโอกาสแล้วก็ฝึกไปอย่าเสียชาติเกิดเพลินไปทานข้าว